Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere her på Radio Norge Agnete Husby og Joakim Kleven, to influenser ute på hvert sitt eventyr, eller hvis jeg, ditt eventyr jo egentlig over,
Akkurat Joakim. Akkurat over, ja. Mm, og kjærlighetssorg, og derfor jeg har snakket en halvtime med dere før podden startet, om alt jeg føler rundt Skal vi danse.
Ja. Ja. Jeg var jo der forrige lørdag, og da var du der også. Er det sånn, er du der og ser på hver lørdag, sitter på første rad og gråter?
Akkurat nå, vet du hva? Faktisk, denne sendingen tenkte jeg sånn, akkurat nå så tenkte jeg faktisk, og det mener jeg ikke for å høre sånn bitter ut, men det går greit at jeg slapp å danse Bukkene Bruse og ja, The Fox Fairy Tale, eller hva det var for noe. Jeg var sånn, da så jeg tenkte sånn, oi, hva er det som skjer her?
Ja.
Men jeg synes jo, det bare, vi en så flott gjeng, og jeg første gang har vært med på en sånn reality-konsept, og nå forstår jeg 100 000 000% at folk snakker om den reality-bobla som folk elsker, fordi det her har vært et helt fantastisk eventyr, og for en høst.
Du kjenner bobla, ja.
Ja, jeg kjenner bobla.
Det er en deilig bobla.
Ja, og jeg er han som kommer til å ville ta vare på den fortsatt, ikke sant? Når, og folk bare sånn, ja, men vi må kanskje gå videre, ikke sant? Han kommer egentlig å være.
Vi skal aldri miste kontakten.
Ja, ja.
Famous last words. Og du, Agnete, det er en fryd å følge deg 71 grader nord. Ikke for å tråkke på Skal vi danse, men altså, hjertet mitt banker jo hardere for 71 enn for Skal vi danse, sånn.
Den bobla er nydelig.
Den er hard, den bobla der.
Den er veldig hard. Ja. Særlig når vi spilte inn, så var det jo full korona-lockdown i resten av verden. Og vi koste oss og latet som det ikke fantes. Mm. Og da var det som om det her er hele livet, liksom.
Ja.
Og det var jo det. Og det var skikkelig deilig.
Det er en veldig kul gjeng, og så er det en ting jeg har redd. Det er ikke sikkert alle ser på 71, det må jeg bare ta inn over meg. Det er feil av dere som ikke gjør det, men ok, det er greit, det er godtale. Og jeg hater at jeg må spørre om det, men hvorfor kan du så mye om kart og kompass og sånn? Hvem er som har lært det?
Ja, det var...
jeg så alle videoer som finnes på YouTube før jeg dro. Og så sjekket jeg, fordi pappa hadde et kart og et kompass. Så sjekket jeg det en gang om jeg liksom kunne det i praksis og ikke bare i teorien. Og så gikk det greit, og så tenkte jeg, ok, men da kan jeg det. Så regner jeg med at når vi kommer dit, så er det kjempemange som kan det her og som tar seg det. Mm. Men så kommer jeg på lag med liksom ingen som kan noe om sånne ting. Bortsett fra Birk. Så det er liksom vi to kidsa som måtte ta litt ansvar.
Ja, men du er så god på alle de sånne IQ
puslespill og sånn.
Puslespill og alt. Det her, du imponerer så sykt stort.
Takk.
Ja, det er gøy. Men
puslespill har jeg gjort siden jeg var liten, liksom.
Ja.
Så det er bare noe jeg liker å gjøre.
Ja, men bare den der også, for episode 3, der du skulle liksom, den historien som var så veldig merkelig å forstå. Men du skjønte den jo sånn.
Ja, det er matte. Ja. På en måte. Eller litt
jeg må nesten rette opp i det for folk som hører på som ikke ser 71 steg puslespill. Åh, så gøy at du er flink til å legge puslespill da. Det er jo mer sånn IQ-geometri-oppgaver. Det er ikke sånn
det er ikke vanlig puslespill.
Dette er Anna og Elsa med ballskjole. Se om du kan pusle det puslespillet.
Nei, det er sant. Jeg er veldig fornøyd med det da. Så det, jeg synes jo det var veldig gøy å få ordentlig mestring i noe. Ja, så det var det, jeg synes det er veldig gøy. Jeg er veldig stolt av det.
Ja. Så av Skal vi danse og 71, som er de to kanskje kraftigste boblene du har vært i til nå, er det lov å spørre hva du liker best?
Det kan jeg jo. Det er jo ganske lett 71, egentlig.
Ja. Oi, det er lett å si.
Det er
si
ganske lett. Ja. Mm. Men i fjor så var det jo en litt annen Skal vi danse, med korona Skal vi danse. Så det var veldig avstand til alt og alle, selv om vi var i bobla.
Mm.
Så det var litt sånn lame boble, egentlig, synes jeg.
Lame boble.
Ja.
Kunne du tenkt deg å gå over i 71-bobla etter hvert?
Ja, men jeg har spøkt med Agneta. Det er at du gjorde alt et år etter Victor Skal vi danse og 71. Og da tenker jeg at jeg må følge den kabalen da, med dere. Så jeg er 71 neste. Altså, jeg er med på 71, om det er Farmen eller om det er kompani. Jeg ble også sjalu når det var sånn der, en nytt program i dag, så var sånn Norges største hit eller noe sånt. Eller hva det skal lages av seks kjendiser som skal lage en låt. Så tenkte jeg, det er gøy. Så jeg inviterer meg, jeg er med på alt det.
Det gleder jeg meg til å se, selv om jeg, det har jo skjedd tidligere i TV3 prøvde seg på en sånn sangstjernekonkurranse med kjendiser, og det er noe med at konseptuelt gøy, men man har ikke så immer utholdenhet på å høre stygg sang. Så hvis ikke de kan, jeg vet ikke om de kan synge de som skal være med det hele tatt, hvis det er sånn ordentlig stygt å høre på, så er det er ikke gøy kjempelenge.
Og så føler jeg sånne konsepter har mye å si med casten å gjøre også.
Men det, jeg synes det var en gøy cast da.
Ja, det var veldig gøy cast.
Å se nå. Men det er jo det hvor lenge de orker å gi alt.
Ja.
Fordi hvis de ikke gjør det, så blir det ganske kjedelig å se på, vil jeg tro.
Mm.
Ja, og de som gjemmer seg bak maskene på NRK, som jo er på en måte deres variant, de kan jo synge.
Ja, det er det.
Hvertfall litt.
Maskorama, ja, riktig.
De får jo sangpedagog og alt mulig greier, de.
Ja. Ja, ja, det blir spennende å følge. Mange bobler man kan gå ut og inn av, bare å glede seg til årene som kommer.
Det gøy å høre om 5 år, om hva det vi endte om å gjøre.
Ja, i går sa faktisk min mann til meg, min deilige lukkfører, sa sånn, kommer det ikke sånn kjendis med mannen sin på turprogram snart? Og tenker sånn, men du liker jo ikke at vennene dine ser deg en gang, så vidt jeg får lov å se på deg. Hva driver du med? Han har så lyst til å være på 71 grader, for vi ser jo på det sammen to ganger i uka.
Du er sånn intens fan av 71, du.
Jeg elsker det, jeg er så glad.
Jeg har vurdert å lære meg å spille piano, bare for å kunne spille intromusikken, for jeg vil høre sånn. Det burde jo la seg gjøre uten en kraftig kurs i piano, men det er greit. Ok, vi skal inn i problembobla. Bli med meg inn dit. Jeg skal løse en bunke med problemer. Og den første av de som ligger her handler om fylla. Hei Siri og din gode hjelpere. Etter at Norge har åpnet igjen, så har mange kastet seg ut på dansegulvet med 30 shots innabords og en real hangover dagen etterpå, men ikke jeg. Problemet er at jeg vil, men med hvem? Etter å ha endt studiet med tidenes veninner og flyttet nå til en ny by, så har jeg ikke så mange venner som faktisk driver med sånt. De fleste er ikke så glad i å drikke og feste, men det er jeg. Jeg savner å ha noen venner jeg bare kan dele en god dose alkohol og en real fest med. Har du noen gode råd til en som sitter lørdagskveldene med et rødvinsglass alene? Jeg vet ikke om dere har kommet hit, dere er jo ganske unge begge to. Når dere har kommet hit hvor venner deres begynner å ikke bli kjedeligere, men på en måte skal kose seg med en kamabær og et glass rødvin i stedet for å shotte og danse.
Det skjer nok ganske snart, tror jeg, for nå er jeg han, vi er i slutten av 20-årene, og folk begynner å få barn og gifte seg og sånt.
Åja, er det venner dine?
Ja, nei, men det er det, nettopp derfor jeg begynner å henge sånn med deg.
Ja, ikke sant, fordi jeg har ingen sånne venner.
Nei, men så det tror jeg liksom jeg kommer til å bli, det her er meg om 5-10 år, tror jeg, å høre om det. Men råd og tips, jeg synes jo det er vanskelig å svare på.
Men hun har jo venner der hun er nå. Altså, nå er jo jeg i en situasjon hvor jeg er den kjedelige personen som ikke blir med på ting, bare fordi jeg ikke kan, fordi jeg driver og trener til sånn TV-program.
Den nye bobla.
Ja, den nye bobla jeg er i, treningsbobla. Så jeg er den kjedelige, men jeg har vært med på et par fester edru, men det er jo ikke like gøy. Men en motsatt setting, da kanskje det går an å lage noen sånne sammenkomster som på en måte ikke er fokus på nå skal vi drikke oss drit av, men heller sånn temakvelder med alkohol. Og så kan det jo utvikle seg til å bli fylla, på en måte.
Ja, fordi vanligvis ville jeg kanskje sagt noe sånn som, men herregud, det går vel an å ha det gøy uten, og kan dere ikke kose dere og finne på noe annet? Men hun ber jo spesifikt etter, hun vil shotte og danse.
Ja, jeg skjønner det.
Det er veldig spesifikt ønske som vi må på en måte ivareta, og da tenker jeg sånn, så kan hun få seg yngre venner hver gang liksom vennene hennes vokser fra det. Det blir jo patetisk på et eller annet tidspunkt det også.
Ja, det gjør det.
Åh, det er et vanskelig spørsmål, synes jeg. Men det er jo det å bare få henne i gang da. Ikke sant? Hvordan er det hun skal starte å være på fest og sånt? Så kan hun sende en DM, for eksempel, til noen hun har tenkt litt sånn, ok, de her er ikke sånn fun time. Eller kan hun være så gæren at hun faktisk drar på byen alene? Ja, det kan høres så trist å si det, men det er jo egentlig ikke det.
Det er folk som gjør det. Folk
ja, men bare sånn, du drar på dansegulvet og tar noen shots, og så plutselig bare får du deg nye venner og koser deg masse.
Jeg tror det er ganske mange der ute som savner noen de kan ha det sånn bare gøy med, uten å måtte sitte og snakke om sånn, hvordan går det egentlig med kidsene, og er fortsatt lei deg av eksen, eller Aisha som er noe og slått opp igjen. Altså det er jo noen som bare tenker sånn, kan vi slippe? Kan vi bare shotte og danse?
Ja, det er å se seg litt rundt da, i området, om det er noen hun har lyst til å bli venn med. Og så kanskje utlyse en søknad med partyvenner.
Og tenk deg sikkert flere som er i hennes situasjon, og så sender du 10 meldinger til folk, og så er det kanskje en eller to av de som på en måte tar opp den tråden. Så kan du jo plutselig ha fått en ny venn som er i litt den samme livstiden som du er i da. For jeg tror nok ofte man har venner til sine behov, og noen venner kan du jo få på den måten som er i en lik i tiden som det du er.
Eller prøv å finne, altså det går jo an å invitere de vennene, selv om de kanskje virker kjedelige, så kan det jo hende de kan utvikle seg til å bli litt gøy. Hvis du inviterer på noe du vet de liker, hvis de er veldig fan av Harry Potter da, nå vet jeg ikke hvordan venner hun har.
La oss si det da.
Og så inviterer hun til Harry Potter i kveld, hvor det er liksom utkledning og de skal se en, men så gjør man det ut til en drikkelek da, at hver gang Harry sier, nå vet jeg ikke så helt hva han driver og sier hele tiden, hver gang han roper på Hermine, så må de ta en shot, for eksempel. Bare gjør det til en drikkelek. Så tror jeg det kan i hvert fall bli gøy for de fleste.
Ellers tenkte jeg altså enten hjemme eller på et utsted invitere til en sånn vi kjører 80-tallskveld med full disco og shotting. Hvem blir med oss?
Ikke sant?
Hvis vi får napp på noen der, så tenker jeg sånn, du og jeg, da må man bare låse blikket og si sånn, vi to skal finne på mye gøy fremover.
Så lenge man har en
ja.
Så er det lett å finne seg en gjeng på en måte ute hvis man er sammen med en annen.
Ja.
Føler jeg i hvert fall, jeg kan fint dra på byen med en venninne, og så henger man seg på noen andre en annen gjeng, og så...
Ja, men det er noen ganger jeg har lyst til å si at jeg liker noen ganger å dra på en fest, der jeg vet jeg kanskje kjenner noen ish, men egentlig ikke så har så gode relasjoner med noen, mange på den festen, men å dra alene, for jeg synes ofte det liksom digg, og jeg kanskje litt motsatt av en å drive og passe på en hele tiden.
Ja, det sant.
Ja.
Så, nei, jeg stemmer for å bare ikke... Det er du selv som tenker, åh, det er kanskje trist om jeg gjør noe alene. Det er jo ikke det helt, det er bare du som er sykt kul. Tenk hvis du får noen nye venner og bare blir helt crazy på byen da.
Det er jo gøy å ha gjort ting alene.
Jeg tror hun bare trenger en skikkelig hangover-dag, faktisk. Eller liksom opplevde det fordi hun hadde det så sykt gøy dagen før.
Ja.
Ja.
Og det høres ut som bare uflaksen at alle de andre er på bare, det er ikke det at de er kjedelende, de er bare på et litt annet sted akkurat nå. Så kan det godt hende at de om noen år våkner opp og har lyst til å gjøre det.
Ja.
Og da er du kanskje et annet sted, da sitter du og rugger et eller annet, hvem vet.
Eller bli med i en klubb, eller i et eller annet miljø som...
Shottemiljø?
Shottemiljø, eller om det bare er...
Shottemobla.
De som liker å drive med yoga, eller bare hva som helst annet, som kanskje også liker å shotte, da.
Yeah, ja,
det kan jo fort hende. Så får man i hvert fall nye venner å sjekke ut, om de er keen på å shotte litt.
Utrolig kvinne 43 å si, men er det rom for Facebook-gruppen liker du å shotte? For oss som liker å shotte altså, se om man...
ja, Facebook-grupper er det, så jeg vet ikke om det er det man driver med fortsatt.
Ja, kvinne 43 driver med det. Det er det vi driver med, faktisk.
Da tenker jeg det er bare å gønne på, egentlig.
Facebook, hva er det?
TikTok-gruppe.
Ok, vi skjønner at du har lyst til å shotte og danse. Jeg skjønner også at ikke alle har lyst til det, så du må bare finne hun ene eller han ene som har lyst til å bli inn på det, så må du gjøre det massivt fremover, eller som du tørre faktisk, å gå alene på byen og få deg noen nye venner som er på samme sted i livet som deg, akkurat nå.
Amen.
Ok, vi skal hjelpe Marianne og Knut, eller mest hjelpe Marianne med å hjelpe Knut, hvis Knut vil ha hjelp da. Jeg har et problem angående samboeren som ikke vil kvitte seg med ødelagte klær. Jeg har sagt til han mange ganger at jeg kan kjøpe nytt om det er sånn at han ikke vil bruke penger på det. Det er rett før jeg kaster klærne hans når han er på jobb. Hva kan jeg gjøre for at han skal kle seg klær som ikke er hullete? Du kan kalle meg Marianne og han for Knut. Dette virker kanskje som et smått problem, men dette kan være starten på et samlivsbrudd.
Jeg skjønner det.
Ja.
Lurer på, jeg føler jo med Marianne da, det må jeg jo si.
Ja, det skjønner jeg også.
Altså, jeg hadde jo blitt litt frustrert om kjæresten min hadde gått rundt med masse hullete klær og slitte klær. Selv ikke, altså du kan jo kjøpe flotte, nydelige second-hand klær som ikke har hull heller, på en måte. Så det er jo bare at du er veldig behandlet klærne dine dritt.
Ja, men han vil ikke kaste de... Ja, vi bruker de fortsatt, selv om det er hull i de.
Ja, altså, sikkert som først, så synes de er skikkelig, det er da de begynner å bli myke og ordentlig myke og gode.
Ok. Ja, men kan man ikke møtes på halvveien, holdt jeg på å si, at man tar, hvis man har et par deilige andre jeg kan elske å gå med inne, som ikke er i offentligheten, så kan han få lov til å ha det i en skuff, og så har han to nye skuffer med nye klær.
Ja, ja. Ja. Altså, jeg alltid gi klær i jule- og bursdaggave, da. Det er jo en mulighet. For det er jo litt sånn, når man først har fått noe, så er det litt, det skal jo litt til å ikke bruke det, hvis det passer og er fint, liksom.
Ja, for vi vet jo om Knut er en fyr som bare ikke er så opptatt av klær, men hvis det ligger en buksangest her, så tar han på seg det, samme for han. Eller man er en fyr som av en eller annen merkelig grunn har et eller annet prinsipp som gjør at, men jeg skal gå i filt og hulte klær, for jeg er ikke en del av hysteriet der ute.
Ja.
Da er det vanskeligere å gjøre noe med Knut.
Det er sant. Men da går det an å kanskje ta en shoppingtur på noen second-hand-butikker og finne noen klær som har hull. Der var det meningen at det skal ha hull, for eksempel.
Ja, for et hull kan være fint.
Det kan jo være hull i en bukse hvis det er meningen at det er hull der. Men sånne hull som er sånn, man skjønner at det ikke er meningen at det skal være der, da er det litt mer sånn,
Altså en hull, sånn slitte hull ved pungregionen på en gammel denim, liksom. Det er ikke så...
Det er ikke der du vil ha det.
Men jeg er jo mer et hevnjerrig menneske, skjønner jeg nå, enn det dere er. For jeg var med på sånn, kan hun ikke bare kaste alle klærne hans en dag han er på jobb da? Sånn at det er naken eller kjøpe klær.
Ja, det,
eller begynne å sy på sånne, du vet, sånne jordbær og bananer, sånne barneting som man syr utenpå klærne, sånn at han skal føle seg ordentlig dum nesten når han går ut.
Det går an. Eller å liksom gradvis bytte ut en og en t-skjorte med en ny en, så du fjerner en, legger til en annen og ser om han merker det. En som ligner litt, kanskje. Og så har du kanskje en egen skuff hvor du har gjemt alle disse hullete greiene etter hvert, men det er ikke sikkert han merker at de egentlig er borte. Og så går han over da smooth til å bruke klær uten hull.
Ja, man må veldig, hvis han er veldig obsess med de hullete klærne sine, så begynner
da kan man la som de er borte i vasken.
Det, er det en sentimental verdi de klærne dine har?
Er det lommemannen det samme?
Ja, kan det være det.
Men hvis man skal ta det seriøst også, for jeg tenker en ting som kan fungere, selv om det er sikkert mange som mener at det er slemt å gjøre, men det er noe med, når jeg sier at det er starten på et samlivsbrudd, så mener jeg det. For det er noe med, på et eller annet tidspunkt, så synes hun Knut bare er tjuskete. Ja. Slutter å tenne på han. Vil ikke ligge med han mer.
Ikke sant?
Og da kan, tenke, da kan du velge mellom hull i klæra, eller andre hull, hva andre. Du er mest opptatt av i parforholdet.
Det er sant.
Altså jeg ville gått inn igjen, jeg tror ikke jeg ville sagt det, men etter hvert så kan du gå over en fase som bare, vet du, Knut, jeg orker ikke å ligge med deg, for jeg tenker at du er møkkete.
Ja.
Ja.
Ja, amen.
Det går jo an å bare spørre, altså, er det så viktig å ha hull i klær? Jeg synes ikke det er noe fint på deg.
Nei.
Ja, jeg er keen på å se deg fin. Du har potensialet.
Husker du ikke den gangen når du ikke hadde de hullete klærne på en måte, hvor fint vi hadde det? Ikke sant?
Ja, det er det skal skje.
Og ta vare på noen hullete plagg, men herregud, skaff deg nye klær da. Det er sånn...
Ja, jeg skjønner at man skal bruke klærne
Og det her kommer fra regissøren av Sweatshop, som har laget om tekstilindustrien i Kambodsja og alt det. Ja, det er flott at man kan stå for at man ikke skal kjøpe masse klær i hytt og pine. Jeg respekterer det som faen, men det finnes... Altså, Gud, dra på byttekveld med andre klær, eller om du drar på sekken her med ting. Det er så mye utvalg du kan ha uten å måtte gå med hullete klær.
Men enten lapphulla som er i klærne dine, gå og kjøpe, ha to bukser og to genser, eller, altså et eller annet. Men det høres ut som det er Marianne som må gjøre dette på å ta initiativet.
Ja, det virker sånn.
Knut kommer ikke til å gjøre det.
Marianne, vi følger med deg.
Ja, det gjør vi.
Marianne, slå et slag for Knut.
Yes.
Gjør det. Bare gjør det.
Ok. Vi har et problem som vi ikke har hørt være diskutert hos dere før, og vi gjerne hører hva dere tenker om dette. Vi er noen ganske fortvilet venner som har lurt på hvordan vi kan hjelpe vår felles venn, kall henne Beate. Beate er så bra, hun er omsorgsfull, kreativ, samfunnsengasjert og intelligent. Utfordringen hennes er at hun er veldig overvektig. Vi kan tenke oss, ja, 150 kilo kanskje, 140-150 kilo står det. Og har vært det store delen av sitt liv, sånn som vi har skjønt det da. Vi ble sendt med henne for cirka 7 år siden. Hun forteller av og til at hun synes det er kjipt å være såpass stor, og at hun ønsker å gå ned i vekt. Men forteller likevel ofte at hun ønsker å bli glad i seg selv som hun er, og hvor bra det er med kroppspositivisme. Hun snakker om at hun har lyst på både kjæreste og barn med tiden. Hun blir forelsket i gutter og uttrykker at det er kjipt at det aldri skjer noe for hennes del på kjærlighetsfronten. Vi tenker jo at det kan være noen der ute for henne, men at så lenge hun ikke tror på det selv, så kommer det trolig ikke til å skje. Vi er bekymret for henne. Selv om hun fungerer godt på jobb og sosialt, så tenker vi at hun ikke tar grep, og at hun derfor kan havne i farezonen for diverse livsstilssykdommer og et liv hun i utgangspunktet ikke ønsker. Noen av oss har selv gjort en livsstilsendring til det bedre og vet at vi kunne bidratt med gode erfaringer, tips og hjelp, selv om jobben for henne nok er betydelig større. Vi har skjønt at dette er et veldig sårt tema for henne, og det er derfor det er vanskelig for oss å ta det opp. Hva ville dere gjort dersom dette var deres venn, og det er av betydning? Hun er 33. Med vennlig hilsen, rådville venner.
Det var en veldig fin melding da. De virker jo som veldig gode venner, det må jeg si.
Absolutt.
Og jeg kan forstå den problemstillingen veldig godt, fordi det å snakke om vekt og er så sårt tema, den ene eller den andre veien. Det der synes jeg er også veldig vanskelig å svare på, men jeg synes jo bare den mailen i seg selv, om den var nesten lest den for hun, så hadde, eller hun hadde på en måte sett den ordlagt på den måten, så tror jeg hun hadde truffet Beate da, veldig.
Det er ikke sikkert hun hadde enda noe allikevel da, egentlig.
Nei, men da til slutt blir det jo at det er henne da Beates ansvar, hvis ikke engang vennene klarer å få det til, og den på en måte, du kan jo ikke heller lure noen til å liksom slanke seg uten at den på en måte vil ordentlig slanke seg, for eksempel.
Men det går an å gjøre det på en måte hvor det er som en aktivitet som man gjør sammen, noe som er gøy.
Det er sant.
Nå har jeg blitt treningsguru, har alltid syntes det har vært det kjedeligste i hele verden. Jeg har hatet det og syntes det har vært dritt. Nå synes jeg det faktisk er gøy. Og så kjenner jeg også at jeg blir mer glad i meg selv, bare ved at jeg liksom klarer å bli sterkere. Bare det gjør liksom, det er ikke det der gå ned i vekt-tingen som egentlig er, selv om det er en del av på en måte greia, så er det ikke det som er fokuset. Og det er liksom kanskje det å endre litt fokuset for vennene, og ikke tenke at nå gjør vi det her fordi du trenger å gå ned i vekt, men at vi gjør det her fordi det er gøy å gjøre en aktivitet sammen. Om det enten er å gå på turer i skogen, som kan være veldig gøy og hyggelig, eller om det er å dra på treningssenteret og gjøre det sammen. For jeg synes egentlig det er veldig gøy når jeg gjør det med, jeg har en venninne jeg alltid gjør det med. Og vi har sånne små leker underveis når vi trener. At vi gjetter på forhånd hvilken sang som kommer på anlegget, og hvis man gjetter riktig da, får vi det og det, eller altså... Det finnes mange måter å gjøre ting morsomt på da, så det blir en mer sånn aktivitet i stedet for at det er så veldig fokus på nå må jeg trene fordi jeg må ned i vekt.
eller ha en kveld du spiser litt sunnere enn noen måtte være godteri kveld, eller gå helt crazy med pizza, whatever.
Ja.
Men det med vekt jo ofte et veldig vanskelig tema, og noe jeg føler jeg selv har mye erfaring med, fordi at jeg har slitt med spiseforstyrrelser. Og det alltid, det kan være en klisjé å si, men man fikser gjerne på utsiden det man egentlig burde fikse på innsiden.
Mm.
Så jeg tror nok ofte man burde snakke med vedkommende om det er om du er undervektig eller overvektig, om det er hva på en måte tror du grunnen din er for at du har litt problemer med spisevanene dine.
Mm.
Hva tror du det ligger i? Jeg tror nok ofte man kan gjerne ha en samtale med hun Beate da, om kanskje er det noe som, selv om de er kjempegode venner, som hun kanskje egentlig aldri har tørt å snakke om, fordi hun aldri har hatt muligheten til å snakke om det heller. Jeg tror ofte man må gå veldig på innsiden for å finne ut om hvorfor man er som man er. Og det er da, hvis man kanskje kommer til et resultat eller til noe svar, man kan gjøre de tingene vi snakker om da.
Mm.
Med å kunne for eksempel prøve å gjøre en livsstilsendring. Og det må aldri være så utrolig dramatisk heller. Men så er det viktig å si at jeg har jo også, jeg synes det er så fint det Agnete sier med at det, man må kunne faktisk få lov til å synes det er deilig og godt å trene for det.
Ja.
For jeg er sleit med å føle det ved at jeg, når jeg er sleit med spiseforstyrrelser før, at jeg tenkte, ok, nå kan ikke jeg bli obsesst med at jeg skal trene, fordi at det er også en form for å være utseendefokusert og med kropp.
Mm.
Men det gir deg en mye mer energi og en glede av at det der med å ha muskler, for eksempel, som du sier da, at jeg tror nok det gjør veldig godt for psyken din å trene, og det handler ikke om å være obsesst med å trene 6-7 ganger i uka, men kanskje 1-2 ganger i uka, gjør noe med humøret ditt en hel uke.
Mm.
Så de er veldig fine, de venner, må jeg si.
Ja,
veldig
fin melding.
Og så bare kanskje prøve å gå litt på innsiden om hvorfor hun er som hun er.
Ja, for hvor lett er det å på en måte gjøre en livsstilsendring fordi noen, altså at det er noe yttre som kommer, og selv om det er godt ment og man vil hjelpe, og den motivasjonen er vel, det er jo ganske viktig at den er liksom indre motivert.
Mm,
jeg tror jeg bare ser for meg, hvis vennene mine har kommet til meg, selv om det var fullt av liksom kjærlighet og sagt sånn, jeg er bekymret for helsa di. Skulle ønske du begynte å trene, liksom. Så hadde jeg vet ikke om det hadde gått hjem hos meg, da.
Jeg tror jeg hadde blitt lei meg, bare, egentlig.
Ja,
jeg tror jeg måtte blitt litt lurt med på ting, eller for å få den mestringen. For jeg føler, jeg selv, før jeg startet med det greiene nå, så var jeg sånn, jeg kan ikke bli med noen og trene fordi jeg er for dårlig trent. Så det blir flaut.
Kan jeg bare si at du er med på, det er ikke hemmelig at du er med på 16 Weeks of Hell, som er et program hvor dere skal trene og spise sunt i 16 uker, for å se hvor sunn man kan bli i kroppen.
Ja. Så det er jo, der er det jo ikke noe sånn slankefokus. Det er liksom å faktisk bli sunn og få muskler.
Mm.
Og jeg har aldri fått den mestringen selv før av å trene, at jeg liksom, å, nå kjenner jeg forskjell, eller å, nå er det gøy. Men det å få det når jeg først fikk det, som ikke egentlig tar så lang tid som man skulle tro, så er det bare det der, man føler at nå får jeg og kroppen min til ting som jeg ikke trodde jeg klarte.
Mm.
Og bare det gir sånn sykt mestring og... Ikke at det blir noe fokus på at nå skjer det bra ting med kroppen, men det er bare den der følelsen innvendig gjør at man føler seg bedre og får bedre selvtillit i kroppen sin også.
Og så finnes det jo så mye sånne prosjekter som man kan sette i gang som er sånn omgjøre og gå lengst før jul. At det er sånn, for jeg tror hvis jeg hadde veid 150 kilo da, så kommer hun dritsøte venninna mi som ser altså, så nydelig ut i tights og lurer på om vi skal jogge sammen. Så har det blitt sånn, vær så snill og dø sakte mens jeg ser på.
Mm.
Så jeg tror jeg vil ha trent alene. Sånn, dette må jeg bare fikse alene. Fordi jeg vil bare gjøre det selv, for jeg vet ikke om jeg får det til. Jeg vil ikke ha du ser på. Og man kan til og med bli sur, for hvis noen står her som blir og applauderer på siden. Der er man forskjellig, altså. Jeg bare ser for meg, kanskje man skal legge fram forskjellige typer forslag. Ikke nødvendigvis alltid at vi må gjøre det sammen, men skal vi ha en eller annen utfordring fram mot jul, eller
Ja, og det trenger ikke å være så komplisert, sånn som det å jogge, man tenker, det er det jeg må gjøre for å få kondis. Det er jo helt like bra å bare gå en tur.
Ja.
Og så kan man gå, i det opplegget jeg er nå, så går jeg en power walk hver dag på en time. Og det er jo egentlig bare å gå litt fortere enn du går når du slasker rundt, liksom.
Mm.
Og så har du gjort det, og hvis man gjør det hver dag, så både det får deg til å klarne hodet, veldig deilig å bare gå ute en time, liksom. Og det hjelper jo veldig på kondisa likevel, da, selv om det ikke er det man kanskje tenker at det gjør.
Ja.
Så om det kunne vært en utfordring, bare sånn, la oss bare prøve å gjøre det hver dag en uke. Herregud, kanskje det har vært gøy.
Men en ting er jo å sitte og vite, for dette er jo ting man vet, og man har lest, og man har hørt, og det hele tatt. Det vanskelige her er jo å snakke med venninnen sin om dette. Mm. Altså, som du sier, Joachim, det er en vanskelig prat å ta. Mm. Det er et vanskelig tema.
Absolutt.
Og man vet jo ikke hvem hun vil høre det fra.
Mm.
Men det finnes et eller annet menneske som sier et eller annet riktig, en eller annen gang, som, gjør, som trigger, yes. Men man aner jo ikke hvem det er. Så kanskje man bare skal prøve det, og jeg blir så glad når de skriver... Vi tenker at det er noen for henne der ute, men så lenge hun ikke tror på det selv, så kommer det ikke til å skje. Jeg var så redd for at jeg skulle si sånn, jeg tror ikke hun kommer til å få seg kjæreste så lenge hun er så stor.
Men jeg
kjenner sånn,
meg kjent igjen i den setningen der, for sånn helt oppriktig, for jeg har vært slitt masse med å akseptere, nå ble jeg veldig personlig, men det jeg har snakket om tidligere, og det er det med at man, jeg skjønner det kjempegodt, og kropp, hvis du er så usikker på kroppen din, jeg har vært usikker på kroppen min lenge, så har alltid vært nesten, jeg har nesten hooket opp og ligget med gutter på Grindr for gøy. Bare kjapt, og så that's it. Fordi at jeg vet at det, hvis jeg hadde bare begynt å date noen, og så ble en greie, og da for eksempel hadde blitt slutt, så hadde jeg tatt det utover på, en måte, på kroppen min. Jeg kjenner meg selv såpass at jeg vet at hadde jeg fått noen kommentarer på kroppen min av noen jeg hadde likt veldig godt, så hadde jeg blitt utrolig såret. Og jeg er en helt sunn og normal kropp sånn egentlig, men det handler bare om at jeg har hatt et dårlig syn på det lenge. Så det var en veldig fin setning fra dem, og jeg kan kjenne meg igjen i det, og man må på en måte, det er en kjempeklisjé, men RuPaul sier det så bra, if you can't love yourself, how in hell you gonna love somebody else, og den er så bra. Så, og så tror jeg det vi snakket litt om, i stedet med at man kan, er redd for å si fra hvis man blir lei seg, det er kanskje litt uenig, for jeg tror nok, at the end of the day, hvis du da blir lei deg av det du hører, så er det jo egentlig ting du innerst inne har gått, og på en måte trøkket, liksom borti følelsene. Så jeg tror det er viktig. Jeg synes det her høres som en fantastiske venner å ta den samtalen. Og kanskje bare starte med, ikke starte med at det, vi bør trene og jogge og gjøre det med en gang, men starte med hvorfor tror du at du har det som du har det?
Har du lyst til å gjøre noe med det? Ja, har du lyst på hjelp? Hva slags hjelp har du lyst på? Er det noe jeg kan gjøre?
Riktig.
Ja.
Og så er det måten man legger det frem på, for jeg tror jeg hadde kommet en gjeng, og jeg hadde skjønt sånn, åja, dette har dere hatt en ukentlig møter om, sitte og snakke om meg og kroppen min, det er greit at det gjøres med kjærlighet, men det var ubehagelig å skjønne. Ja. Så ta en prat som man må vekte liksom, ordene sine, og være veldig liksom, bevisst på at dette, det må komme fra et godt sted.
Absolutt.
Og hvis du hører på det, du kanskje nesten føler at du er litt som hun Beate, så ikke tenk på at, tenk heller hvor flott det er at du har venner som tenker på deg, bryr deg på den måten da. Så,
altså Beate er omsorgsfull, kreativ, samfunnsengasjert og intelligent.
Hun høres jo dritkul ut.
Det er bare så synd at hun, det vet vi ikke da, men at hun ikke liksom klarer å fremelske de egenskapene før hun blir sittende og tenker på noe annet.
Kanskje det å tipse om noen, det finnes jo veldig mange sånne kroppspositivister på Instagram eller noe som også trener eller gjør ting. Så man kan på en måte bli motivert at det er jo...
Camilla Lorentzen for eksempel, kan man jo trekke fram som et veldig,
veldig
godt forbilde på det.
Det er liksom selvfølgelig, du skal se at akkurat som du ser ut, men det er også liksom bare sånn sunt for egen kropp at man beveger seg. Og det trenger ikke å ha noe med at man skal endre livsstil, men bare det der at det går an å både elske seg selv som man ser ut, men også prøve å bli sunn innvendig da, på en måte. At det er det viktigste. Og da føler man seg bedre med en gang.
Og så er det er et eller annet som trigger at man får lyst. For noen så er det at de får seg en kjæreste. For noen så er det at de for eksempel får barn, så tenker jeg at nå må jeg gjøre noe med livet mitt. For noen kan det være å se seg selv i boblejakke på 71 grader nord. Nå snakker jeg meg selv ikke om deg, Agnete. Altså, det er mange forskjellige trigger. Og kanskje det er akkurat en av de som skriver inn til oss nå, som klarer å si et eller annet til venninnen sin som gjør at, vet du hva, nå jeg har hatt lyst, jeg bare ikke vet hvordan, men nå takk for hjelpen, aktiv. Så når dere skriver med vennligheten, hva sa du?
Det finnes masse TV-programmer hvor man blir imponert over noen som kanskje ikke har troet på seg selv og så ser at de klarer det. Bare liksom, det her...
Nå tror jeg du mente at du melder på TV-programmet.
Nei, for å si det her, ikke at det her er deg, men det her som et... Det her vet jeg at du kanskje kjenner deg enig, selv om man ikke sier det da. Tips bare, det her er et fett program. Og som kan da få tanker selv da. Det er jo viktig at hun... Ja, at det kommer innenfra. At ikke det blir sånn, nå må du trene. Det tenker jeg godt.
Og så siste ting, jeg er så redd for at man skal høre så politisk korrekt ut, men jeg tror nok ofte, når jeg har kjent igjen det der med at, hvor, hvis jeg har vært i situasjoner der, for eksempel, når jeg har spist for mye eller for lite, når du ser at du ikke har et sunt forhold til mat, og vet at, men de gangene du vet, du innerst inne gjør ting som er godt for kroppen, når du er i litt motion eller spiser riktig, du vet jo selv de gangene, når du har fått mye mer energi, Ja, den der med energi så viktig å snakke om, fordi at det er jo, den, det gir deg jo gnist videre på en måte i livet, å ha den energien da.
Mm.
Så tenk på hvor sunt det faktisk er for deg å ta en livsstilsendring, om du faktisk trenger det.
Vi skriver med vennlilsen rådvillige venner. Jeg vil også si at dere kan skrive med vennlilsen veldig, veldig gode venner, yes. For dere er på et godt spor. Jeg tror dere skal ta sjansen. Og bare pass på hva dere sier, hvordan dere sier det, når dere sier det, og hvem som sier det.
Ja.
Så kan det gå bra. Men jeg synes dere skal gjøre noe med det.
Det tror jeg, ja. Det er lurt.
Ok, her er den som skriver. Jeg er en jente i starten av 20 år, og har en ting jeg lurer på om dere kunne gi meg råd på. Kall meg Isabel. Greia her. For ikke så lenge siden så møtte jeg en gutt. Vi bare pratet på fest, fant tonen, og etter noen dager fant jeg ham på Snap. Siden det har vi snakket sammen cirka hver dag, og etter hvert kom vi frem til at vi skulle møtes, og det gjorde vi. Det var hyggelig, vi pratet godt sammen, samtidig som jeg følte at han stilte mest spørsmål, men jeg stilte de samme spørsmålene tilbake. Jeg ikke så god på small talk. Det var ikke så mye overfladiske spørsmål, så det var ofte litt sånn dype spørsmål om liv og fremtiden og den slags, og når han skulle gå, så klina vi. Vi møtes igjen, det var også koselig. Altså de møttes en gang til, og det var også koselig. Men jeg hadde en litt rar følelse i meg og hatt det siden. Det skjedde ingenting mer på den daten vi bare pratet. Og sist vi snakket sammen var dagen etter vi møttes forrige gang da. Og siden det så har vi ikke snappet noe. Det var forresten jeg som spurte om vi skulle finne på noen gang to altså. Jeg ikke forelsket, men det var er sommerfugler der. Han en sånn stille og rolig type, og jeg føler meg veldig trygg når jeg med han. Jeg har en følelse av at han snakker med flere jenter, og det greit, det lov. Det var jo ingenting mellom oss sånn sett, bare så dere skal forstå situasjonen. Jeg tenker en del på han, og jeg følte vi var like. Jeg vet også at han så på oss som like, og jeg tror vi kunne hatt det kult sammen. Men jeg aner ikke hva som skjedde etter sist gang. Jeg vet ikke om jeg sa noe feil, om det var at det ikke passet sammen, eller om han venter på en melding fra meg. Men jeg føler meg som master hvis jeg sender en melding, da jeg på melding til og med føler at jeg måtte holde samtalen i gang. Mitt spørsmål til deg er, burde jeg sende han en melding til? Hva skal jeg sende? Burde jeg bare vente til det kommer en anledning til vi sammen igjen, og heller prate med han da? Burde jeg spørre hva som har skjedd mellom oss? Eller burde jeg leve med at det finnes flere fisk i havet og prøve å glemme han? PS, jeg er en jente som gjennom hele ungdomsårene har friendzone av gutter, fordi jeg litt redd for kjærlighet. Men akkurat her var det noe spesielt, noe som gjorde meg ekstra nysgjerrig. Jeg håper dere vil hjelpe en ung pike å rydde i hodet. Jeg vet det ikke er et stort problem i den store verden, men akkurat nå så opptar det mye plass i mitt hode. Og jeg burde egentlig lese eksamen. Takk på forhånd.
Det her, jeg tror det en venninne av meg som har sett
jeg tror det meg også liksom.
Jeg tror det deg ja, men jeg føler det her er og nå skal jeg bli litt sånn puttefolk i bås. Men det her er veldig typisk sånn venninnegreier jeg har ofte
ja.
Og der føler jeg at jeg synes jeg er en god venn som sier dette her til mine venninner. Og det er at dere alltid overanalyserer det
ja.
Alt for mye. Det er fordi hvis du for første når du tenker skal jeg sende denne meldingen eller ikke og hva, hvordan skal jeg skrive den skal jeg ha smiley på slutten etter det spørsmålstegnet og sånn folk er jo så utrolig oppslukt i det og jeg tror det er ofte jenter er sånn.
Ja. Ja, men jeg zoomer ut i sånne samtaler.
Så ja, du gjør det.
Kan du si fra når det ferdig så skal jeg logge meg på en. Jeg kan ikke sette meg så inn i hvilken emoji du skal sende.
Men jeg er sånn rådgiver for flere mine venninner. Og der synes jeg ofte er at hvis du tenker at du har sendt en eller fem meldinger for mye, eller ikke, at the end of the day, om fyren liker deg, sånn at gutter er enkle på den måten, er han interessert, så vil han fortsette å prate. Hvis ikke, så er det over på en måte.
Mm.
Og det er sånn, jeg skjønner om du har sendt fem meldinger, og han begynner å svare veldig kort, og ikke, eller nesten ikke svarer, eller ikke svarer helt, da skjønner man jo et hint, altså man har jo common sense på den måten. Men hvis du tenker allerede nå at du liker en fyr, men du allerede må begynne å spille, det sier jeg til alle venninnene mine, hvis du begynner å spille så tidlig allerede, da er det ikke verdt det. Mm. For hvis du skal ha det bra med en fyr, så skal ikke du drive og tenke på at du sender for lite eller for mye meldinger.
Mm.
Så hun er fantastisk søt, og jeg forstår henne så godt, og det er så typisk sånn, leser eksamen, ikke sant? Altså, opplegg til han gutten, og sjekke snap, map og chat ditt og datt, slutt.
Ja.
Send en melding og er ferdig med det.
Ja, jeg er ofte den som må sende de meldingene for venninnene mine, for de er sånn, ja, men jeg vet ikke hva som skriver, sånn, la meg bare skrive det, og så sender jeg. Bare fordi jeg også synes de analyserer sånn, for mye.
Herregud.
Og så blir det alltid sånn, så tenker jeg sånn, men ok, du startet samtalen forrige gang, og så driver du og teller det der greiene der.
Slutt.
For sånn, hadde du syntes det var hyggelig at han alltid tok initiativ? Ja, mest sannsynlig, du hadde ikke tenkt at det var maset til det. Jo, men mindre du ikke liker han, og da er det jo greit nok, men du kan jo ikke drive og analysere om han ikke liker deg før du vet det, liksom.
Men de analyserer jeg er enig i den grad, sånn,
hvis han liker deg, så er det samme av hvor mange meldinger du sender. Hvis han ikke liker deg, så er det også samme om hvor mange meldinger, så jeg har ikke så mye å si. Men er det helt vanntett det der? Fordi hvis det er en du liker sånn litt, du er på vippepunktet, som begynner å mase, så kan jeg si sånn, ja, men i all verdens land, nå må du, for når hun spør, greit med de meldingene, send melding, herregud. Men hun spør, skal jeg vente til det kommer en anledning til vi er sammen igjen, og heller prate med han da, eller spørre hva som har skjedd med oss? Tenk sånn, nei, det for tidlig.
Nei,
det
tenker jeg også.
Om du skal sende melding nummer to, du skal ikke prate om hva som har skjedd med oss.
Nei, for da vil hun tenke på alt fra liksom bryllup til liksom familietreff. Altså, liksom, hun har æres det scenariet at hun har visualisert en fremtid med han. Og det må faktisk, om det ikke bare jenter, men alle generelt, slutte med etter å ha møtt noen 1, 2, 3 ganger. Du kan ikke begynne å tro, fordi da begynner du også å lage et falsk bilde av hvordan han fyren her er. Stakkars han nå, herregud, da må du gå i deg selv om hvorfor du gjør det, faktisk.
Og så er jeg veldig opptatt av, hvis det er noe du vil ha, så må du be om det, eller ta det. Du kan ikke sitte sånn, jeg vil veldig gjerne ha han gutten, men han vet ikke, så jeg sitter her og venter på at han vil ha meg. Nei. Jeg mener ikke at du skal være sånn militant på det, eller, men hun liker en fyr. Du liker en fyr.
Yes.
Du har lyst til å møte han igjen.
Ja.
Da må du sende en melding.
Ja. Ja, jeg tenker bare...
Og få til et møte, fordi å chatte alt for lenge hele tiden, da begynner det til slutt å bli boring, liksom.
Jeg tenker man kan sende... For eksempel, det finnes jo tusenvis, det gjør det ikke, men veldig mange, for eksempel stand-up show, som er kjempe, hei, er du keen på å bli med på det greiene her? Som er noe konkret, som er en anledning til å sende, det er konkret, det er noe gøy, som man kan gjøre sammen, og man møtes, så da kan man liksom møtes før eller etter det også. Eller om det er minigolf, eller om det er en annen aktivitet da.
Agnete, jeg ler fordi jeg tror vi er akkurat sammen med våre veninner. Bare du sier stand-up eller minigolf. Det er sånn, jeg har følt den samme lista.
Jeg vet.
Dem også.
Men det er liksom, da trenger du ikke å vente på den. Det er sånn, ok, du finner et eller annet greier du synes ser gøy ut, og så sender du den. Her er du ikke problemer på det greiene her.
Det er jo så enkelt.
Og så er det veldig enkelt, og om det er nei, så vet du det. Det er sånn, ok, nei, men det er greit.
Ja. Er det lov å slenge inn et litt kompliment på det? Så var dødssyggelig å treffe deg sist, du har lyst til å stikke og synge karaoke.
Akkurat.
Eller ta opp kanskje for eksempel, sånn typisk jenter liker å gjøre, men jeg synes det er bare søtt, og det er sånn der, ja, du må vise om du er noe god i minigolf, som du snakker om, da, liksom drar inn noe du har snakket om tidligere.
Og så tror jeg ikke det er noe smart å ta opp sånn, hva skjedde egentlig? For da blir du den irriterende som er sånn alt for overtenkende, og det er sånn, ikke bare gutter, men også meg selv og mange jenter, synes det er drittirriterende. Og det trenger ikke å være det hvis ikke det er noe vits å være det på en måte.
Nei, ikke spør hva som skjedde med oss. Ikke vent på en anledning hvor dere møtes og ta en prat med han da. Ingen av de
trenger
tingene
bare
der
noe gøy.
Send en melding, enten så har han lyst eller så har han ikke lyst. Og har han lyst, så gjør dere det. Har han ikke lyst, så går du videre i livet. Og da har vi over på den flere fisk i havet varianten.
Det. Men det skal dere ikke prøve.
Men hun er, veldig, han, hun er veldig, veldig søt. Og
veldig
du er absolutt ikke rar. For det her er veldig.
Og jeg er friends med alle vennene mine også.
Ja.
På en måte, eller alle de ble venner. Alle som hadde potensialet.
Men tenk hvor mye
ufrivillig.
Ja, unødvendig energi det bruker på å analysere det så sykt mye. Du blir jo til slutt helt sliten av det også.
Ja, det er ikke noe vits.
Det er én melding.
Og hvis han ikke liker deg, så er det ikke fordi det er noe ved deg som det ikke går an å like. Det er bare, det er jo sikkert 100 andre som liker det han ikke liker.
Ja, ja.
Du er jo ikke forelska alle gutter i verden du heller. Det er ikke fordi alle gutter i hele verden er idioter.
Nei, helt riktig.
Åh, så glad jeg er ferdig med grann der.
Ja, jeg er ikke ferdig med noe av det. Jeg er bare glad jeg slipper å overtenke, for jeg synes det er så drittig.
Kjærl.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Vi skal gå over på et spørsmål fra en som underskriver med kall meg hva du vil, så kan jeg jo tenke litt på det også, hva det skal eventuelt bli. Her står det. Hei, Siri og de gode hjelperne. For flere år siden hadde jeg en kjempegod homofil venn. Vi gjorde alt sammen, og han var min forlover i mitt bryllup. Min mann hadde sin bestevenninne som sin forlover. Sist gang jeg så han, fortalte han meg at han hadde sluttet å snakke med en av våre felles venner. Han hadde bare feidet ut hele vennskapet, for han følte at vennskapet ikke var bra for han, og at hun var destruktiv. Det tenkte jeg at var litt trist, men at hvis det var det beste for han, så skulle jeg respektere det. Men etter det så sluttet han å ta telefonen fra meg også. Han svarte ikke på meldinger og så videre over en måned. Jeg måtte jo bare ta det klare hint, men jeg var knust. Det var en sorgprosess, og det tok lang tid. Nå har det gått 10 år, og plutselig har han begynt å ta kontakt igjen. Jeg kjenner at jeg ikke orker, men lurer på, er det smålig av meg? Kall meg hva du vil. Jeg må innrømme at jeg skjønner ikke helt, det skjønner jeg nesten aldri når folk kommenterer det i disse mailene. Hvorfor det var så viktig at han var homofil, men
det er fordi jeg kjenner henne. Det er Marianne, og vet du hva? Nå må du faen gi deg.
Slutt å ringe meg.
Slutt å ringe meg.
Nei, her er det en, du har blitt fadet ut. Tydelig, det er en venn som har fadet deg ut. Og nå prøver han å fade deg inn igjen. En homofil venn, riktig nok. Da er jo ting helt annerledes. 10 år senere prøver han å fade deg inn igjen.
Ja. Men det går jo an å ta et møte og høre hva som skjedde.
Men du digga jo han vedkommende. Han var forlover i bryllupet ditt da. Så kan det være at dere var jeg tror som homofil hvis det var noe
førstehåndsinfo
om det noe som ikke visste at jeg var det så kanskje dere var på to forskjellige steder I livet du har giftet deg og har forloveren din og så har du sikkert kids eller om du var en blitt litt mer voksen og han kanskje fortsatt I litt partyhumøret og gay og single og frank på en måte så kanskje det, han nå litt I det stedet I livet der du nå fordi han har blitt 10 år eldre
Ja.
Så jeg føler folk legger veldig mye I vennskap man har venner til sine behov og sine epoker I livet også og for, venner kommer og går og kan komme tilbake igjen også folk må ikke legge så mye dypt I det men så klart hvis han var skikkelig fæl og ghostet henne og liksom hun ble skikkelig lei seg og sånt at han var fæl
sorgprosess tok lang tid
men da, det er jo det fordi han betydde mye for henne da
ja.
Da ville jeg gitt en sjanse, bare sånn, han jo fortsatt kanskje den han var.
Riktig.
I hvert fall sjekket ut da. Tatt en kaffe.
Ja, for hvorfor orker hun ikke? For det virker ikke som, du orker jo være vennen hans, men du orker kanskje ikke at det en frykt for sånn, ja, hva, skal han fade meg ut igjen? Mm. Eller jeg orker ikke at det skal være så av og på dette vennskapet. At, det hun ikke orker kanskje potensielt å måtte gå inn med en ny sorgprosess da. Jeg vet ikke.
Men forlover, liksom, da tenker jeg sånn, det nesten, å være en forlover, det nesten den også vennen du gifter deg med også. Forstår du? For det, å være en forlover synes jeg ganske stort da.
Ja.
Så det sånn, du står jo der på bryllupsbilen og poserer med forloveren din på en måte. At det jo en venn som har betydd mye for deg en periode I livet ditt, eller om ikke en lang periode I livet ditt sikkert da. Så du ikke nysgjerrig også bare om hvordan det
går
med
han? Jeg veldig nysgjerrig bare sånn, hva, og så hadde jeg spurt hva var det som gjorde at det ble som det ble var det noe I ditt liv eller var det noe jeg gjorde eller bare sånn jeg hadde vært nysgjerrig og så da se ok, det muligheter for å komme tilbake der vi var
men hvis hun ikke har lyst så kan hun vel bare la være for det har jeg tenkt tidligere I relasjoner hvor noen har feidet ut av livet mitt så har jeg tenkt sånn du valgte å feide deg ut da det egentlig jeg som velger om du får fade deg inn igjen, og hvis ikke interessen der, så det ingen som skylder noe.
Nei.
Så hvis hun ikke har lyst til å ta opp igjen dette vennskapet, tenker sånn, jeg har ikke plass, orker ikke, så det jo bare, så har hun jo all rett til å bare gi blanke, men hvis hun nysgjerrig på hva skjedde egentlig, så kan hun gjøre det da.
Ja, nei, men hvis hun ikke har lyst, så jeg tenker, da det jo bare å ikke svare, ghosta han.
Men det er en forlover, liksom. Jeg vet ikke hvorfor jeg legger så mye press på dette her. Han er homofil, og så derfor det så viktig at det liksom der, du kan ikke miste han her. Nei, det var mer det at det kanskje sånn, jeg hadde tenkt det på venner og bekjente og sånt, da hadde jeg tenkt det samme som deg, Siri, men jeg hadde kanskje, hvis det noen som har betydd mye for deg en lang periode I livet ditt, så hadde jeg kanskje Og så bare møtte på en kaffe Du trenger ikke å legge sånn noe stort I det Men jeg hadde kanskje ville prøvd å møte vedkommende igjen Kanskje det en grunn til at dere sklei ut da. Kanskje han hadde det mye tøffere enn det du trodde Who knows da hva det
Jeg tror det I hvert fall Tenkt at det hyggelig å ta en kaffe Og det betyr jo ikke at man trenger å ha hverandre I livet Egentlig I det hele tatt Men at man kan I hvert fall catch up litt Og rydde opp litt grann, Og få kanskje et nytt innblikk I hvordan det var Og så da etter det velge om man vil fortsette å ha den der
Ja
Jeg med på den kaffen, men da synes jeg med på den kaffen, for da merker man jo fort sånn, det kjemi fortsatt? Har jeg savnet deg? Eller det sånn, fader, du uenig. Du egentlig ganske irriterende. Ja, sånn, jeg glemt at jeg synes. Ja, det var egentlig digg at du var borte. Men jeg synes man kan være ganske sånn tydelig I den praten på sånn, hei, jeg skjønner ikke hva som skjedde mellom oss, så hvis du skal logge deg på igjen nå I dette vennskapet, så forventer jeg på en måte at vi har en relasjon som ikke bare kan feides ut, for det jo... Ja. Jeg tror jeg ville vært litt, ikke streng, men kanskje bare litt tydelig.
Jeg hadde vært tydelig, og sagt, jeg gir ikke at det skal, eller, du kan ikke bare komme og gå som du vil, på en måte.
Nei.
Det her ikke noe døgn opp en kjappe, for du kan stikke og ikke... Men, være tydelig på det, men samtidig gi det en sjanse, da.
Ja. Vi kan ikke være venner når du har behov for det, liksom. Enten så venner, så vi ikke det.
Ja, det
jeg likte
det.
Når jeg ikke en døgn opp en kjappe, kan jeg si.
Jeg ikke merkeren på Anna, liksom.
Eller hva
ikke
det
Gud, du vil si akkurat det, det har vært så fint. Vi skal videre for loverproblematikken, faktisk. Så jeg bare holder på den. Det jo deilig å vite at du har gitt meg såpass liksom, sånn, på at forlover en stein og best friends forever, og så videre. Ja, vi får se da. Hei, Siri og dine gode hjelpere. Jeg giftet meg for et år siden, og jeg valgte den venninne jeg var mest med på dette tidspunktet som min forlover. Det var et naturlig valg basert på at jeg tenkte vi ville være venner lenge. Vi kan kalle henne Nora. Vi har vært gode venner i cirka 5 år, og nå bor vi i ulike byer, og dette gjør at vi prates sjeldnere. Det er fortsatt hyggelig når vi møtes, men jeg har en følelse av at vi ikke kommer helt inn på hverandre lenger. Vi deler ikke det nærmeste, og vi dessverre ikke en så stor del av hverandres liv, og begge tar sjeldnere og sjeldnere kontakt. Mm. Så til det jeg har tenkt på en stund. Jeg tror det ikke alt for lenge til Nora kommer til å bli fridd til av kjæresten sin. Hadde jeg vært Nora, så hadde jeg sett for meg at jeg hadde følt for å vurdere meg som forlover, fordi jeg valgte henne. Selv om alle vet at man må velge den man vil, er det for fort å føle at hun måtte ha forklart hvorfor og så videre. Hva deres tanker rundt dette? Jeg vet at Nora har flere nære veninner, som jeg tror hun egentlig ville valgt overfor meg. Og da hadde jeg nesten følt det rart å bli valgt. Kan jeg ta dette opp med henne? Hvordan gjør jeg det uten at det virker som om jeg virkelig vil bli valgt? At jeg bare sier det for at jeg forventer å bli valgt? Jeg har jo ikke vært en nok interessert venn i det siste som fortjener å ha en nærere venn som sin forlover. Jeg tror det fortsatt kan være 1 år til frieriet, altså. Det jo vanskelig å vite. Men burde jeg eventuelt ta det opp nå før det skjer, eller ventet hun forteller at hun forlovet? Vi tidlig i sura, dere kan kalle meg Birgitte. Og det nesten utenfor min fatteevne dette spørsmålet, men jeg hadde håpet at dere forstod det.
Ja, jeg forstår jo spørsmålet. Ja. Og jeg skjønner tankegangen, jeg skjønner fordi man tenker at siden du ble valgt, så er det på en måte ligger litt i korten at det går begge veier. Mm-hmm. Men det jo ikke noe vits å velge noen bare for å velge noen.
Når jeg det ikke kleinere om hun Nora sier til hun Birgitte at du, ikke velg meg som forlover før det har vært et issue. Ja. Så det nok sikkert hun som tenker det litt vel mye. Og om hun da blir valgt, så hadde jeg da spurt sånn, er du sikker på det? Fordi jeg lover, jeg hadde ikke blitt sur om du hadde valgt Marianne da.
Mm.
Som nå gifter seg igjen, fordi hun har en ny forlover nå. Hun er ikke alltid Marianne. Da.
Men kan vi bare begynne med å få noen sånne kort av bordet? For jeg synes det så vanskelig å vite hva hun egentlig spør om. Jeg får bare rydde litt.
Ja.
Skal hun ta kontakt med venninnen sin nå, som ikke har blitt fridd til for å ta opp fremtidig forloveproblematikk? Kan vi bare svare ja eller nei på det?
Nei, det
nei,
skal ikke.
Nei.
Okay. Jeg føler hun skal bare fortsette sånn livet går nå. Ha litt kontakt her og der.
Mm.
Og hvis det fader sånn ut, så er det jo bare fordi man har ikke tid for hverandre.
Mm.
Og da er det jo ikke noe vits å tenke på den forlovelsesdelen og alt det greiene der.
Hvis ting fader, ja, der kommer jeg med den hjertesaken min om å være forlover, og at jeg synes hvis det fader, og det er naturlig for dere begge, og dere liksom ser at dere på to forskjellige steder i livet, men har en kjærlighet for hverandre, og bla bla bla, det der, så er det jo mer normalt, selvfølgelig. Du må ikke være bestevenn med de forlover resten av ditt liv. Akkurat du må ikke være egentlig være sammen med den du gifter deg med resten av ditt liv heller, på en måte. Men da er det mer naturlig. Men om det har vært en brå overgang som den forrige, om det var litt sånn hardt, og hvorfor det har skjedd, og du vil gjerne for din egen del ha en oppklaring, så er det noe annet.
Jeg skjønner ikke hvorfor hun går rundt og tenker på det her, egentlig.
Ja, det eneste jeg tenker på er sånn, fordi hvis det kommer fra et sted som handler om sånn, å nei, tenk hvis hun nå blir fridd til, og så tenker hun at hun må velge meg som forlover fordi jeg valgte henne, da har jeg lyst til å si fra ham på forhånd sånn, du, velg den du aller velst vil ha, at det kommer fra et godt sted. Jeg vil at du, ikke tenk på meg, bare gjør det du har lyst til.
Mm.
Men så tenker jeg på sånn, hvis jeg sier det, så virker det som jeg mener det motsatte, bare fordi jeg går og tenker på det. Den delen av det skjønner jeg. Fordi det er litt urettferdig at eller det er ikke urettferdig, men dette er jo egentlig ikke hennes problem, det er jo venninnen sitt problem. Ja. Den dagen hun blir fridd til, hvis hun velger å problematisere det da, la oss si at hun gjør det. Å nei, jeg ble fridd til, hvem skal jeg velge som forlover? La oss si at det er reaksjonen da.
Så
hadde det sikkert vært deilig for henne å vite at, nå har jeg fått carte blanche fra hun som jeg var forlover til, for hun sa jo at jeg ikke trengte å velge henne. Puh, da kan jeg velge hun jeg egentlig vil.
Ja.
Men er ikke det hennes problem? Eller?
Altså, jeg synes det er jo ikke et problem enda uansett. For hun har ikke blitt fridd til, hun venninna. Og når man i tidlig 20-årene, så av egen erfaring, så er det jo venner som kommer og går.
Ja.
Og ikke fordi det har noen stor betydning, eller fordi det har skjedd noe, men bare fordi man utvikler seg, og man blir den man egentlig vil, eller den man er. Man får de interessene man har, og man merker liksom hvem man, hva man passer bedre med i tiden, da, på en måte. Så jeg føler at det er jo... Eller jeg vet ikke, det er også da man kanskje knytter de båndene hvor man tenker sånn, å nei, nå ble jeg jo jeg valgt. Da kan jeg ikke velge. Men jeg tror i hvert fall ikke hun bør ta det opp med henne før hun i det hele tatt er forlovet. Da kan hun i det hele tatt, ok, når de snakker om grattis, du er forlovet, så kult. Da kan hun si
Herregud, du må ikke føle på det press, altså. At du må ha meg
som selv om forlover. Det samtidig også betyr velg meg, please.
Men jeg
tror ikke jeg har sagt noen ting før venninne min eventuelt ringer seg sånn, what? Jeg er forlovet. Åh, kult, gratulerer, bla 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 bla, videre, champagne og så videre. Og så kommer enten spørsmålet, har du lyst til å være forlover? Og da sier du sånn, ja selvfølgelig, men er du sikker? Vi har ikke hatt så mye, det vil jeg veldig gjerne. Og, så bra, jeg var redd vi hadde mistet kontakten også, men herregud, hvis du egentlig vil ha en annen, eller ikke tenk på det, da, da vil jeg ha tatt den. Eller hvis det spørsmålet aldri kommer, så du tenker sånn, nei, da, da, sånn, det er greit.
Og det er kanskje best for veninnen om det spørsmålet ikke kommer heller. Ja. Fordi hvis det kommer, da blir det en sånn forventning, sånn, å nei, nå begynner hun å tenke på det, å da må jeg begynne å tenke på det. I stedet for å ikke si noen ting, så blir det heller en sånn sak som ikke blir snakket om, og da er det kanskje lettere å ikke velge henne, fordi hun ikke har gitt noen, noen tanker eller forventninger om det. Da.
For det er jo ikke noe automatikk i at man må velge den som...
Den som valgte deg? Ja. Det vil ikke jeg tenke i hvert fall.
Nei, jeg valgte forlovere som jeg har vært i bryllupet til, som ikke jeg var forlover til, for å si det sånn. Jeg valgte jo de jeg hadde lyst på som forlover.
Ja, herregud.
Nei, dette, jeg skjønner tankene.
Jeg skjønner tankene, bare... men jeg synes det du sa, det er awkward om du bare sier det ene eller det andre, fordi hva sier du det? Så er det sånn, ja, som du sa, det høres nesten ut som at du vil, ja, men du burde egentlig ha meg likevel, for jeg har valgt deg som forlover, men ikke tenk på det, du burde ikke...
Ja, for jeg tror uansett hva du sier, så forkludrer du hele prosessen. Riktig. La henne bare gå gjennom det. Det er ikke sikkert hun synes dette er vanskelig i hele tatt. Kanskje hun tenker med en gang sånn, å, selvfølgelig skal jeg velge henne, eller å, selvfølgelig skal jeg ikke det.
Ja, ja.
Ikke rote til, liksom.
Da kan hun så overtenke ting som ikke er noe å tenke på uansett, på en måte. Hun har ikke fått det spørsmålet om jeg får lov uansett, så det er ikke noe vits å drive og tenke noe på det.
Nei.
Jeg tenker, la det vennskapet gå sin gang, og så får man jo se hva som skjer. Det kan hende de finner tilbake til hverandre sånn skikkelig før den tid uansett.
Ja, ta tak i det heller da. Kontakt venninnen din og vær en god venninne som sier, vet du hva, nå er det lenge siden jeg har hørt fra deg, og det betyr ikke at jeg ikke er glad i deg. Jeg tenker på deg masse.
Ja, ja.
Kan vi finne på et eller annet sammen? Herregud, du er forloveren min, jeg er kjempeglad i deg.
Ja, absolutt.
Ta tak i det da. Det er jo ikke et spill om... Det er jo sånn Game of Thrones.
Kanskje ikke synes jeg er forloveren, for det er en sånn hint. Jeg vet skriftet jeg snart.
Du, vi er forloveren til hverandre.
Hvordan vet du det? Det er mye rart her. Apropos å havne i en situasjon som jo i utgangspunktet er fantastisk, og så kommer det inn et eller annet fra siden der som gjør at det hele blir litt vanskeligere. Her er det en som skriver, jeg har fått drømmejobben! Men så viser det seg at jeg er gravid. Og det fant jeg ut en uke etter at jeg fikk jobben, kort om meg. Jeg er 31 år, bor sammen med min kjæreste, og vi har det som plommen jeg er sammen. Vi ønsker å få barn, spesielt han. Jeg har alltid vært litt lunkent innstilt til barn, men uansett tenkte jeg at dette var noe jeg ville ha når jeg bikket sånn typ 30, som jeg nå har. Vi har ikke gått på prevensjon de siste 2 årene, fordi vi har tenkt at å få barn har passet bra før jeg da fikk den jobben. Men da ingenting har skjedd, og jeg fikk den jobbmuligheten, så tok jeg den. Og da ble jeg gravid, før jeg rekker å begynne på prevensjon igjen. Utrolig dårlig timing. Jobben er en nyopprettet lederstilling, hvor jeg vil ha mye ansvar, og det forventes at jeg leverer resultater. Det vil kreve mye av meg, og mange arbeidsgiver. Jobben er derfor godt lønnet, jeg vil også få en ekstra lønnsøkning når prøveperioden min på 6 måneder er over. For å klare denne jobben, vurderer jeg nå å ikke beholde dette barnet, selv om jeg jo ønsker meg barn. Kjæresten min er enig i dette og sier at det går fint at vi utsetter dette med familie litt til, slik at jeg kan bli trygg i min nye jobb først. Og jeg er egentlig enig, for jeg er usikker på hvor mye jeg klarer å være til stede og hvor godt jeg klarer jobben min hvis jeg nå velger å beholde barnet. Tanke på at jeg da skal ut i permisjon etter noen måneder i jobben skremmer meg. Jeg vil jo så vidt ha lært meg jobben og bli kjent med kollegaene mine før jeg skal ut i lang tid for å være med babyen. Jeg er også bekymret for at ledelsen vil gi min stilling videre til noen andre når jeg er borte ettersom jeg har en prøveperiode. Jeg vet de ikke kan sparke meg, men stillingen kan endres, og det kan også lønnen. Overtenker jeg hvor problematisk dette er for karrieren, eller er dette et reelt problem? Hvordan vil ny arbeidsgiver ta dette? Jeg trenger virkelig noen råd. Jeg håper dere kan hjelpe meg å kanskje bli litt klokere på hvilke valg som føles riktig for meg. Hilsen usikker businesskvinne.
Herregud,
for dette er jo ikke et valg vi kan ta. Det blir vanskelig å si på radio ja, med den ungen.
Nei, men fader, for et jeg skjønner jo problemstillingen hennes veldig godt. Og det er jo helt forferdelig å si det, men det er jo det som er skift og dritt med å være på en måte kvinne med, i en arbeidssituasjon der det er en ulempe at man er liksom går sånn gravid fra, det er jo bare synssykt skift, synes jeg.
Skulle ønske vi levde i en verden vi sa sånn, men herregud, det skal ikke ha noe problem, de skal til rettelegge, og det skal ikke ha noe å si, og så vet du at sånn, da er det dessverre ikke.
Nei, det er jo dessverre ikke det.
Nei.
For det blir jo lyve.
Ja, nei, jeg synes det er vanskelig. Hadde det vært meg, så, jeg er jo ikke heller så opptatt av barn, egentlig.
Nei.
Så hadde det vært et lett valg. Ja. Men jeg skjønner at når man er, også når man er 31, så er det jo på en måte, man begynner å tenke på klokka og sånne ting også. Og så er det jo det der, jeg vet at det er veldig mange som tenker sånn, hvis jeg tar abort, så tenker man ikke få muligheten til å få barn igjen. Det er jo de dilemmaene der, og det vet man jo aldri, på en måte. Men så er det jo, jeg vet ikke, Jeg har vært i jobber hvor det har vært lederstillinger som har faktisk gått rett ut i permisjon på grunn av at jeg har vært gravide.
Ja.
Nesten rett etter jeg fikk jobben, og det har gått veldig bra. Ja. Og det har kommet tilbake nå, og nå går det helt fint. Men det er jo helt, det kommer an på jobben det også, da.
Ja. Så er det jo mange som velger å gi store deler av permisjonen til far, da.
Ja,
det er jo et ammeproblem, ja. Altså, det er jo en amming inn i bildet her som man jo, nei, man må ikke det heller. Jeg har ikke amma et sekund i mitt liv, jeg har gått fint det.
Riktig.
Begge går på skolen og det går greit og.
Man kan jo være ganske gravid før man går ut. Det er
viktig at du sier, og det er viktig å tenke på det også, at det, liksom, ja, så klart kan jo faren ha mye av permen da.
Ja, samtidig så tenker noen ganger så tenker jeg sånn, når man får barn så skal man jo liksom tenke at man har tid til å ha barn.
Ja.
Men man sier vel at du har aldri tid til det, på en måte. Det passer jo aldri.
Hva
nei,
tenker
man
du
har
da,
ikke 24 timer ekstra. Nei, jeg har jo klart å både liksom ha en jobb jeg synes er gøy, og barnet synes er gøy. Og det er som vi har snakket om før i dag med reality-bobler. Man forsvinner jo også inn i baby-bobler. Og da, virker, og da er baby fryktelig mye viktigere enn noen som helst jobb i hele verden.
Ja.
Samtidig som det er timing. Den babyen hadde jo vært like viktig om den kom to år etterpå.
Men hvis hun har fått denne stillingen, så har hun jo kvalifikasjoner som gjør at hun er veldig flink. Så om den stillingen endrer seg, og hun må kanskje starte litt lenger ned, så har hun jo virkelig vist at hun kan være der oppe som hun er nå, da, eller som har fått den jobben. Så selv om det er, man vet jo aldri, så vil jeg jo tro at hun får jo seg en bra jobb etter hun kommer tilbake også, hvis den da endrer seg.
Ja, hvis man, ja, det har vært så deilig å ha en sånn hard statistikk på dette, men hvis man først er gravid, så er hvor stor er sjansen for å bli gravid igjen? Skulle gjerne hatt statistikk på. Hvis man har fått drømmejobben, hva er altså, får du den igjen? Jeg tror det er, jeg ville følt meg tryggere på at hvis jeg først var så god i jobben min, så får jeg den muligheten igjen. Enn jeg hadde følt meg sånn kroppslig 100% trygg på at jeg kommer til å bli gravid igjen.
Jeg må si, jeg bare synes, som jeg er mann da, jeg synes det er så vondt å høre at det her, det, jeg kan skjønne den problemstillingen, og det tror det er mange flere kvinner enn vi tror som er i akkurat den situasjonen der, faktisk. Vi gjerne også, fordi du, når du også, i starten av 30-årene, så er man jo også et sted i karrieren nå, du har jobbet hele 20-årene for å komme dit du er i dag, og så er du redd for at det skal gi slipp fordi du har, er gravid med en baby. Det er sånn, nei, jeg synes det er skikkelig kjipt. Jeg skjønner at det er, hun er ikke fæl om hun gjør det ene eller det andre, på en måte.
Nei.
Det er viktig å få fram, men jeg synes jo det er trist og vondt å tenke på at man må tenke den tanken fordi man er redd for å miste en jobb. Jeg synes det er, helt, det er grusomt. Det burde ikke være sånn helt at...
Nei, på papiret så er det jo ikke sånn heller, egentlig. Nei. Så... Nei, det er kjempefarlig å si noe hverken for eller mot i noen som helst. Jeg tenker, det er sikkert mange som hører på og tenker sånn, å herregud, jeg kan ikke få barn engang, så får selvfølgelig skal du beholde det barnet. Men det skal man jo ikke tenke på. Det er jo, hun er gravid, hun har fått rømmejobben, og så er hun så heldig at hun har muligheten til å velge, egentlig.
Riktig.
Og så er hun så uheldig at hun egentlig ikke burde måtte velge.
Nei, det er det. Men hvis hun velger barnet, så betyr jo ikke det egentlig at hun velger bort jobben, da. Men det kan være en... Det kan være noe med det, men det er jo ikke en viss, det er bare en sannsynlighet at det kan endres noe. Men det kan jo fort hende at hun har den samme jobben når hun kommer tilbake, og så har hun et barn, og det går greit.
Og så er det jo...
Fatter vi at så nailer hun begge deler? Ja. Jeg tror jeg personlig ville gått inn med sånn, vet, dette fikser vi, jeg har aldri gjort dette før, det går sikkert kjempebra, jeg kommer til å være frisk med fisk hele veien ut, føde på et sekund, og ungen kommer ut med skolesekken på, det går bra.
Ja, ja.
Og si det til jobben også, og være veldig sånn, jeg tror jeg ville ha hatt god dialog med arbeidsgiver og sagt sånn, det skjedde, men det er jeg innstilt på at dette skal gå bra, og dette får vi til, og dukker opp et eller annet som er vanskeligere enn du trodde, eller som faktisk er vanskeligere enn det skulle egentlig være. Så får man ta det som kommer da.
Yes. Og han høres bare... jo fint ut, han fyren da, som hun er sammen med, siden det var han som hadde lyst på barn, og at de har det som plommen i egget, var ikke det? Jo, så jeg tror nok, husk at det er to om det også da.
Det er det.
Og, nei, jeg heier litt på det da, men det, ja.
Og så synes jeg, altså, det har jeg tenkt noen ganger, synes jeg observerer, i hvert fall i vår bransje, at det er ganske ofte at ting skjer samtidig. At folk får drømmejobben og barn samtidig, og så på en eller annen grunn så får man det til. Fordi man kan jo også være så heldig med når man får barn, at man får masse energi av det, og så er det mange som jo blir helt fullstendig utmattet av det. Og man vet jo aldri hvordan det går heller.
Så kan hun jo bare gønne på jobben og være dritgod frem til hun ikke kan være der lenger, og vise at ja, dere vil jo ha meg tilbake, uansett. Fordi, og bare vise at det her får jeg til, og så er man kanskje borte i noen måneder, jeg vet ikke hvor lenge man er borte i sånn, eller kanskje lengre, eller, ja, et år, noen måneder, jeg vet ikke. Og så kommer man tilbake og er bare power woman igjen.
Mm-hmm. Men bare hvis man, jeg bare driver og lager en liste opp i hodet mitt med pros and cons på dette her, og det er jo også, jeg vet jo, eller altså, i hvert fall stort sett da, veldig sjeldent at man angrer på det barnet man fikk.
Ikke sant?
Det er ikke så ofte at man angrer på de barna man ikke fikk heller, kan jeg jo si. Jeg har jo beholdt to og kvittet meg med to. Jeg er jo like glad for alle de fire avgjørelsene. men man vet jo ikke om drømmejobben er drømmejobben.
Mm. Nei.
Så kan jo noen gå inn i en jobb og tenke sånn, det her er jo dritt, jeg trodde jeg hadde lyst til det, og det er ikke dette jeg har lyst til det helt tatt. Ja. Kollegaene mine er grusomme, sjefen er forferdelig, har ikke lyst til å jobbe her. Men den ungen, føler meg ganske trygg på at når du først har den babyen, så kommer du ikke til å tenke sånn, å nei, skulle valgt drømmejobben? Ja.
Nei, ikke sant.
Nei, det er veldig, veldig sant.
Det tror ikke jeg heller.
Bare for å gjøre listene lenger.
Ja. Og tenk hvis det er en arbeidsplass som også er, du elsker da, og som synes det er helt flott og fint at du har barnet, og at det faktisk kan gå veldig bra.
Kanskje sjefen i dette firmaet er akkurat som din mann, som er en fyr som har lyst til å tilrettelegge for dette, og tenker sånn, dette finner ut av, for det er deg vi vil ha. Du er perfekt den jobben, dette får vi til. Du spør, overtenker jeg for mye, hvor problematisk dette er? Kanskje,
men jeg kan forstå at det er et veldig, det er av alle spørsmålene man har fått inn i dag, det største valget ditt da. Du står jo der og har, det er livet ditt, det er snakk om fremtiden din. Så, ja, shit.
Og det beste er om det er plass til begge deler i livet ditt. Altså både drømmejobben og drømmebabyen.
I hvert fall når hun sier at hun kunne tenkt seg hatt det også da.
Ja. Da tenker jeg at man må bare følge hjertet, og så herregud, ha god dialog med sjefen og typen.
Og i hvert fall, jeg bare tenker sånn, kan man involvere arbeidsgiver i, nei, det skal man ikke, så ikke gå til sjefen og si sånn, jeg nå, men hva synes du jeg burde gjøre? Det skal man ikke, absolutt ikke gjøre. Men snakke masse med kjæresten da. Han virker jo veldig forståelsesfull. Jeg har ikke lyst til, vi skal ikke ta et valg på det. Nei, det må du gjøre selv. Du må absolutt, dette er businesskvinne, anonyme businesskvinne, her må du ta et valg.
Queen.
Men jeg tror det går an å velge pose og sekk her.
Det gjør det nok.
Ellers må du velge pose, ellers må du velge sekk.
Bra konklusjon.
Det er noe av det vageste jeg har sagt så langt i karrieren. Agnete og Joachim, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere på besøk.
Ja, så koselig å være her.
Jeg
håper dere koser dere i boblene deres.
Jeg føler vi er litt boble nå, vi.
Ja, nå blir det.
Ses på farmen neste år da, dere.
Det har vi faktisk ingen av oss gjort.
Der har vi et mulig vi neste møte.
Det gjør vi. Boblene møter.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.